BOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
All right kabisa, ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ni Ijumaa, tarehe 14 mwezi Mei mwaka 2021. Anayokaribisha katika Express leo, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Kwenye Express leo utasikia taarifa mbalimbali, tukianzia nchini Kenya ambapo raia wana maoni tofauti kuhusu maamuzi ya jopo la majaji watano wa mahakama kuu ambao wameamuru kuwa mchakato wa kufanyia marekebisho katiba, yani mpango wa BBI, sio halali kisheria.
Katika ripoti nyingine, wananchi wa mkoa wa zamani wa Katanga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kufanyia marekebisho mikataba kuhusu uchimbaji wa madini katika eneo hilo.
Vilevile tutakuwa na kipengele cha jicho letu, burudani, bila kusahau swali la leo ambapo tuliwauliza wasikilizaji wetu, je, masharti ya kujikinga na COVID-19 katika eneo lako yameathiri vipi sherehe za Eid? Basi moja kwa moja tuende nchini Kenya ambapo raia wana maoni tofauti kuhusu maamuzi ya jopo la majaji watano wa mahakama kuu ambao wameamuru kuwa mchakato wa kufanyia marekebisho katiba, yani BBI, si halali. Aidha, wafuatiliaji wa masuala ya kikatiba na siasa wanakubaliana kuwa kuna mambo mazito ambayo mahakama hiyo ya kikatiba imeangazia katika maamuzi yake kuhusu umuhimu wa kufanya mabadiliko ya katiba. Basi ili tupate ripoti kamili, tuungane naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Uamuzi huo wa majaji wa mahakama kuu Joel Ngugi, George Odunga, Jairus Ngaah, Teresa Matheka na Chacha Mwita wa kupata mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya kupitia mfumo wa mapatano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wake Raila Odinga si halali unaendelea kuibua hisia mbalimbali. Majaji hao watano katika maamuzi yao yenye kurasa 500 wameeleza kuwa kipengee cha 257 cha katiba ya Kenya kimekiukwa na hivyo basi ni haramu kwa serikali, taasisi zake au rais kuharakatia juhudi za kubadilisha sheria hiyo. Jopo hili la mahakama ya kikatiba pia limeeleza kuwa ni Rais Kenyatta alianzisha mchakato wa kufanya marekebisho ya katiba ya nchi, hatua ambayo ni haramu. Lakini je, raia wa Kenya wanaelezaje?
Serikali inafaa ipeane first priority kuvaccinate watu, juu hiyo ndio kitu inaumiza watu sahi, sio BBI. But BBI sio mbaya, timing ndio mbaya. Ukiangalia vile hii BBI ilitolewa, most Kenyans hawakupata copies mingi, Wakenya wengi hawakuisoma vizuri. Then ukiangalia vitu zingine kama creation of the office of the prime minister, deputy prime minister, office of the opposition leader, hiyo itakuwa gharama kubwa kwa Wakenya.
Mi ningependelea government wa appeal waende kwa court of appeal, ndio court of appeal attend decision ya high court, ndio watu waende kwa referendum. Hiyo maoni yangu, juu hiyo BBI iko na manufaa mingi kwa sisi kama Wakenya.
Walifuata tu sheria, ile kitu hawakufanya, hawakufanya siasa, walifuata sheria. Na kufuata sheria, ilibidi wafuate sheria na waombe wana Kenya wale ambao hawakokuwa wanajua ni nini inaendelea, hii ndio kitu inaendelea. Because ile kitu vile walikata hiyo sheria yao, ni kama wale ambao walifanya hii kitu walitumia siasa mingi kushinda sheria.
Mahakama kuu vile vile imeipata kamati ya BBI iliyoundwa na Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa hasimu wake wa kisiasa Raila Odinga kuwa haramu, na chochote ilichokifanya kamati hiyo ni haramu. Je, hatua hii ya mahakama kuu inawaacha wapi waendelezaji wa mchakato huu? Swali hili nimemuuliza Michael Agwanda, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Kama BBI ndio ilikuwa kazi muhimu sana ya President Uhuru Kenyatta kabla hajaenda nyumbani, sasa imetatizwa, na inamaanisha sasa President Kenyatta lazima awe na plan B ili ajue ni nini hatafanya enye Wakenya watamkumbuka nayo.
Danstan Omari, wakili wa mahakama ya kikatiba nchini Kenya, anaeleza VOA kuwa maswala mazito yameibuliwa katika maamuzi ya mahakama, lakini Kenyatta na Odinga wapo kwenye njia panda kwa sasa.
Yamemwacha Rais Uhuru Kenyatta na ndugu yake Raila Odinga kwenye mataa. Sasa hivi wako kwenye roundabout, wanazunguka wakitafuta mwanya wa kupenya na kuondoka.
Kuwekwa kwa maeneo bunge 70 mapya katika katiba ya Kenya, majaji wamekubaliana kuwa ni kinyume cha sheria kwa mswada wa marekebisho ya katiba kupendekeza hivyo bila kuhusisha tume ya uchaguzi IEBC iliyotuikwa jukumu la kufanya mchakato wa kuongeza kuyaweka pamoja maeneo ya uwakilishi. Lakini iwapo tume ya uchaguzi IEBC inapatwa kwamba haina akidi inayotosha kuchukua maamuzi mazito ya tume hiyo, iweje kwamba imejihusisha na michakato ya kuandaa chaguzi ndogo? Swali hili nimemuuliza Dunstan Omari.
Zile kura zilizopiwa za wabunge na masenator katika by election, kwa hivyo zote zitakuwa null and void, matarajio yake yatakuwa yapi?
Hadi sasa hapana tamko rasmi kutoka kwa serikali iwapo itachukua hatua nyingine mbadala. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani Wandera kwa taarifa yako hiyo. Na sasa tuelekee huko DRC. Wananchi wa mkoa wa zamani wa Katanga nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kufanyia marekebisho mikataba kuhusu uchimbaji wa madini katika eneo hilo. Wananchi hao wanasema madini yamekuwa yakisafirishwa nje na makampuni ya kigeni bila wao kupata faida yoyote. Oster Malivika anaarifu zaidi.
Patrick Chapwe, mmoja wa wanasiasa katika mkoa wa Katanga, akiwa na makao yake katika mji wa Lumumbashi, aomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuweka sheria za kusaidia wananchi wa mikoa yote ya Katanga ya zamani kufaidika kwa rasilimali, kwani wanaofaidika ni wanasiasa.
Naona saa madini yetu ya Katanga ni wanasiasa ambao wanafaidika nayo. Tunaomba maendeleo, tunaomba sisi wote tufaidike na siasa ya nchi yetu. Wataishi namna gani? Sababu wengine wanateswa, angalia vita, angalia hata na province nyingine, insecurity, ma violence. Tunaomba mabadiliko. Serikali ya sasa ituoneshe ni nini inataka kufanyia wananchi. Hapana kusema kati mdomoni, lakini tuone kabisa wanatenda.
Hapo jana Rais Felix Tshisekedi ametembelea mkoa wa Lualaba na kukutana na wananchi pamoja na makampuni zinazochimba madini aina mbalimbali.
Ziara ya Rais Tshisekedi Lualaba, kama sisi wananchi inatupatia moyo, lakini tunaomba ile ambao anasema kimilike ikiwa ya kusema kusiko kutimilika, sababu tuliweza kuishi mumasikitiko ya government yetu ambao waliweza kubadilisha, wanabadilisha leo, wanabadilisha kesho, atuyue mwingine inaenda wapi na tunafikia wapi na jarini wanafanya hivyo.
Wachambuzi wakisema Kongo imechukuliwa kama shamba ya kimataifa, ndio sababu wananchi wake hawana mamlaka ya kupata faida kwa rasilimali yao, akisema Laura Mugiraneza.
Tangu zamani ukoloni uliweza kutuzoesha mubaya, na unajua ni viongozi tu wa viongozi wa inji ndio wameweza kuweza kufanya mikataba mbalimbali na wale wenye kuchimba madini yetu ya Kongo ama multinational, na ndio maana wakongomani wanafika kwa hatua ya kukosa hata kufaidika kwa asili ya madini yao. Ni unawaza kama ya kufanya ni kwa ajili ya kuhamasisha wale wa multinational ama wale wa contractor ili waweze kurudilia ile mikataba, na hivi wa raia wapate hata kidogo ya kulia.
Kinachohitajika ni kutazama upya mikataba kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inji koloni. Kongo ni inji tajiri, lakini wananchi wake wakiwa masikini.
Serikali ipatie wananchi ya Kongo, watupatie mafaa ya kuwa wananchi, wasiwe wanatutaja sisi wananchi na wafanye kitu. Tunaomba maendeleo, tunaomba sisi wote tufaidike na siasa ya nchi yetu.
Wanaojilimbikizia pesa wakiwa ni wanasiasa ama viongozi. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante Malivika kwa ripoti yako. Hivi sasa tuungane na mwenzetu BMJ Moridhi akusomea habari muhimu za dunia.
Mzozo kati ya Israeli na Palestina umeendelea kutokota, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likisema kwamba litakutana siku ya Jumapili kwa njia ya video ili kujadili ongezeko la machafuko kati ya majirani hao wawili wa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa wanadiplomasia, Marekani ambayo ilizuia kikao hicho ambacho awali kilipangwa kufanyika hii leo Ijumaa. Hatimaye ilikubali kwamba kifanyike siku ya Jumapili kufuatia maombi kutoka kwa Tunisia, Norway na China. Marekani ilitaka kwanza kuruhusu njia za kidiplomasia na kusema kwamba ilikuwa inaunga mkono majadiliano ya wazi kwenye Umoja wa Mataifa na kwamba haipingani na kikao hicho. Rais wa Marekani Joe Biden alisema bado anashinikiza kusitishwa kwa mapigano hayo, lakini maafisa wanakubali kwamba mzozo huo utaendelea au utaongezeka kwa siku kadhaa zijazo. Na wakati akizungumza kwenye ikulu hapo jana, Biden alisema kwamba kinachotakiwa hivi sasa ni kuangazia namna watakavyoweza kupunguza mashambulizi hususan ya roketi ambayo huelekezwa kwenye maeneo yenye watu wengi, na kuongeza kwamba kazi bado itaendelea kuwa nzito. Biden ameyasema hayo wakati shinikizo zikitoka katika sehemu mbalimbali kutaka utawala wake kuchukua hatua za haraka. Lakini haikufahamika ni namna gani Marekani, ambayo ni mshirika mkuu wa Israeli, itakavyojiingiza kwenye mzozo huo na kuweza kuzishawishi pande zote mbili. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israeli itaendelea na kampeni dhidi ya kundi la Hamas iwapo watalazimika kufanya hivyo, na akasema kwamba taifa hilo limeahidi kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya roketi ya Hamas dhidi ya Israeli. Rais Biden amebadilisha ghafla sera yake ya Marekani kuelekea kwa Israeli kutoka kwa mtangulizi wake Rais Donald Trump wa chama cha Republican, na kuendelea kusisitiza umuhimu wa suluhu ya mataifa mawili katika mzozo huo. Marekani imeondoa vikwazo vya kusafiri vinavyohusiana na Ebola kwa wageni wanaoingia nchini ambao hivi karibuni wamekuwa nchini Guinea. Utawala wa Biden umesema kwamba agizo hilo limeanza kutekelezwa leo Ijumaa. Mwezi Machi mwaka huu, Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani iliagiza wasafiri ambao walikuwa nchini Guinea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya siku 21 ambazo zilikuwa zimepita walitakiwa kuingia Marekani tu kupitia moja ya viwanja sita vya ndege, vikiwa ni New York, Chicago, Atlanta, Washington, Dallas, Newark na New Jersey, pamoja pia na Los Angeles. Kizuizi cha kusafiri kutoka DRC kiliondolewa tarehe 3 mwezi huu wa Mei. Wizara hiyo ilisema jana Alhamisi kwamba hakukuwa na visa vipya vya Ebola vilivyoripotiwa nchini Guinea tangu mapema mwezi Aprili. Maafisa wa afya wa Marekani wamesema kwamba watu ambao wamepewa chanjo kamili dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 wanaweza kuendelea na shughuli zao bila kuvaa barakoa, wakiwa nje au hata ndani ya nyumba, bila hofu ya kuambukizwa au kuambukiza wengine.
Basi ni matangazo ya VOA Express ambayo yanakuja kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na sasa tuangalie kipengele cha jicho letu, ambapo mwenzetu Rahab Fredi amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, Lawrence Mseru, ambaye katika mwezi huu wa Mei, ambao ni mwezi wa wafanyakazi, ametambuliwa na rais wa Tanzania kama mfanyakazi bora zaidi, swala ambalo limezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Hapa Musika anaeleza kwa nini amefanikiwa kutambuliwa kuwa mfanyakazi bora.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Mwenyeji wako leo ni mimi Rahabu Fredi. Tukiwa bado kwenye mwezi Mei, tunatambua kwamba huu ndio mwezi wa wafanyakazi mwanzoni kabisa kwenye ile Mei Mosi. Wapo ambao hutambuliwa kwamba wao ni wafanyakazi hodari. Miongoni mwao ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili iliyopo Dar es Salaam, Profesa Lawrence Mseru. Yeye amekabidhiwa cheti na fedha taslim, lakini katika baadhi ya mitandao ya kijamii yameibuka maneno kwamba yeye ndiyo bosi mkubwa. Iweje akawa mfanyakazi hodari? Kwa nini hawakutambuliwa wale wengine wa ngazi za chini? Mwenyewe leo jicho limemwangaza hapa akituambia ilikuwaje?
Kwa muda wa takriban miaka mitano iliyopita ambapo nilipoteuliwa kuongoza taifa Muhimbili, ilikuwa ni kwa sababu kulikuwa na changamoto ambazo uongozi wa juu wa nchi uliona kwamba zilikuwa zinatakiwa kupewa suluhisho. Changamoto hizi zilikuwa tuseme ziko karibu katika utoaji huduma wote wa hospitali ya taifa Muhimbili, ukianzia kero kwa wagonjwa, wafanyakazi kuaminiwa kwamba huduma zinavyotakiwa, lakini pia changamoto ya miundombinu ya kutolea huduma pamoja ikiwemo vifaa tiba na pamoja na upatikanaji wa dawa na vitu vingine. Kwa hiyo kwa miaka mitano iliyopita imekuwa tunatekeleza majukumu yetu ili kusudi kutatua kero hizi, na kwa kiasi fulani wenzangu wameona kwamba tumefanikiwa. Wameona kwamba mafanikio haya mimi nilikuwa kama kiongozi wao ilitokana na usimamizi wangu mzuri pamoja na kuhamasisha kutekeleza wajibu wao hadi hospitali kufikia mafanikio haya. Na ndio maana wakawa wamenichagua kwamba nipate zawadi ya kitaifa katika kutambua mchango wangu katika mafanikio ya sasa hivi ya hospitali ya taifa Muhimbili.
Hongera sana. Ili kumtia hamasa na huyu mwingine ambaye ni mfanyakazi anasikiliza, vizuri kumwambia umepata nini kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan.
Mimi nafikiri kwanza tu kwamba rais wa nchi kutambua ni tuzo kubwa sana kwake, kwa sababu inakuwa michecho ambacho ni utambuzi ambao unaendana, unatambuliwa na rais na Watanzania wote kama wewe ambavyo ulivyo hapa umeona, na hii inakuwa ni morali kubwa sana. Lakini pia napata cheti na napata kifuta jasho kwa upande wa pesa milioni 7 za Tanzania.
Kuna mfanyakazi mwingine anapenda na yeye kwa mwaka ujao aitwe pale mbele, atunukiwe cheti na mfuko wake pia uneemeke kama huo. Yeye unamwacha na ujumbe gani?
Mimi nafikiri hii ni chachu kwamba mtu akitoa huduma kwa kiasi kinachotakiwa anaweza kuwa recognized, anaweza kutambulika, na hiyo ndio limekuwa linakosekana. Kwa nafikiri watu tutoe huduma tukielewa kwamba kama tutakuwa tunatoa huduma ambayo inatukuka, then unaweza kutambulika. Kwa hiyo tuendelee kutoa huduma hii ikiwa chachu kwamba kila mtu aongeze juhudi katika sehemu anaotoa huduma.
Shukrani Profesa Lawrence Museru, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, kwa ushauri huu ambao umetupatia leo na kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Na ndio linatia nanga namna hiyo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Baada ya jicho letu, twende kwenye masuala ya burudani. Leo ikiwa siku ya Ijumaa, VOA Express tunakuandalia vibao moto moto ya kukuwezesha kuanza vizuri weekend. Tuambatane na msanii Huozu, hapa anakuja na kitu chake Mazoea. Twende kazi.
Kami mweza kome hi Mwengine wanaulito nato Chako chango chango chako
Chango ni chako
Kukuwacha siwezi bado Kukuchoka ndo kwanza bado baby.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu kwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire. Oh,
kelele, wajanja wasinizidi kelele, yote sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako, sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako, nisitiri kimeri nisijambuka, ikisimbia nifunikeshuka, siwezi kuchepuka mina kuokopa, nani kama hudi kwako natokota. You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu kwaya. Oh my love, my beautifier.
Bila shaka ngoma hiyo ndio waliwanza popote na kutusikiliza. Sasa tuungane na mwenzetu Collins Liberty Adede katika masuala ya michezo na burudani. Hapa anatufahamisha kwamba timu ya Kenya katika voliboli inajiimarisha kabla ya mchezo ya majira ya joto, yani Olimpiki.
Asante sana wenzangu. Katika michezo na burudani tunaanzia na haya, ambapo kikosi cha Kenya katika mchezo wa voliboli ya wanawake kinaendelea na maandalizi yake kwa ajili ya mashindano ya Olimpiki kufanyika kuanzia Julai 23 hadi Agosti tarehe 8 huko Tokyo, Japan. Malkia Strikers wako Mombasa kujinoa chini ya kocha wa taifa Paul Bitok, hii ikiwa ni fursa kwao kujizoesha na hali ya hewa iliyo sawa na ile ya Tokyo, Japan. Kikosi hicho kina husisha wachezaji wenye tajriba kubwa akiwemo kapteni Masi Moim, Violet Makuto, Gladys Ekaru, Jane Wasu pamoja na Leonida Kasaya miongoni mwa wengine. Kando na kocha wa timu ya taifa Paul Bitok, Kenya imewaajiri wataalamu wanne kutoka Brazil kuinoa Kenya. Kikosi hicho cha wachezaji 16 kitapunguzwa hadi wachezaji 12 watakaosafiri kupeperusha bendera ya Kenya kule Tokyo. Wachezaji hao watasafiri kuelekea Brazil kwa mazoezi ya wiki kadhaa kabla ya kusafiri hadi Tokyo. Hapa ni kapteni Masi Mwem.
Mazoezi imekuwa poa since to report come. Wachezaji wako focus. Hata saizi ukiwa nako team building, but mazoezi pia huku inaendelea. Tujakuja tukujienjoy kwa sababu tunajua kuna game ngumu huko mbele, kwa sababu watu wako sawa. Na unajua Olympics hatutaenda, wataenda 14 players, Olympics ni 12 players. Na competition iko juu, hata sijui coaches watatumia mbinu gani kutoa 4 players kwa hii team.
Hii ni mara ya kwanza kwa timu hiyo ya taifa ya Kenya kushiriki michezo ya Olimpiki, ambayo Kenya hujulikana sana kushamiri katika masuala ya riadha. Na mtuangalia inayojiri katika burudani ni kwamba ingawa wikendi hii ni ndefu ikiwa na sherehe za Eid al-Fitri, bado sheria za kuzuia msambao wa COVID-19 zinatekelezwa. Kafyu bado inatekelezwa pamoja na sheria zingine zinazoharamisha watu kutangamana. Hii inatatiza wikendi hii na wananchi watalazimika kupiga sherehe kwao majumbani. Huku haya yakijiri, risala za rambirambi bado zinaendelea kumiminika baada ya kifo cha nguli katika tasnia ya uigizaji nchini Kenya, Gili Otieno maarufu Mzee Msiri. Gili Otieno amecheza katika filamu mbalimbali pamoja na michezo ya kuigiza Mombasa, na hadi kifo chake alikuwa mhusika mkuu katika filamu ya Pete. Mzee Msiri alikufa kutokana na saratani ya tumbo aliyoishi nayo kwa muda mrefu. Pete ni miongoni mwa riwaya ambazo zinapendwa sana na watazamaji wa vipindi vya Kiswahili katika channel ya Maisha Magic. Wasanii wenzake wamekuwa kiandaa hafla za kusherekea maisha yake, huku mipango ya mazishi kiendelea. Mungu ailaze roho yake mahali pema. Sina la ziada kutoka meze ya michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukran Liberty Adede kutoka huko Mombasa. Nikukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Huu ni wasaa wa kupata mengi kuhusu yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Karibu Harrison.
Naam, asante sana mwenzangu Patrick Nduimana. Sasa napotazama kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, swala lililotia fora sana ni kusitishwa kwa shughuli za BBI nchini Kenya, kama ambavyo tumesikia awali kwenye show ya leo. Hatua hiyo ilifikiwa na mahakama kuu hapo jana baada ya majaji Joel Ngugi, George Odunda, Jarius Nyaga na Chacha Mwita vile vile Tadisia Matheka kusema kuwa shughuli hiyo iliyolenga kufanya marekebisho ya katiba kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mwaka ujao ilikuwa ni kinyume cha katiba tangu mwanzo. Sasa kufuatia maamuzi hayo, maoni mengi yameendelea kutolewa na watu wa kawaida pamoja na viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa. Kwa mfano, gavana wa kaunti ya Nakuru ambaye alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa kwenye mstari wa mbele wa kuipigia debe BBI amesema kuwa kinachohitajika ni kupeleka malalamishi mbele ya mahakama ya rufaa, akisema kuwa uamuzi wa jana ni mojawapo wa vizingiti kuelekea zoezi muhimu kama marekebisho ya katiba. Hata hivyo, amesifu kilichotokea akisema kuwa ni hatua ya kidemokrasia. Mbunge wa magharibi mwa mji wa Nakuru Samuel Arama amekosoa uamuzi wa mahakama kuu akisema kuwa au kuzingatia idadi ya Wakenya waliopendekeza marekebisho ya katiba kupitia BBI. Ameongeza kusema kuwa uamuzi huu unaonekana kuegemea kwenye ushawishi wa kisiasa na kwamba ulilenga rais binafsi badala ya kuangalia umuhimu wake kwenye katiba ya Kenya. Mwenzake Jane Kehara anayewakilisha eneo la Naivasha na ambaye alikuwa akipinga BBI amesifu hatua ya mahakama akisema kuwa BBI ilikuwa hujuma kwenye katiba ya taifa, wakati akishauri wanaunga mkono dhidi yake kuwasilisha malalamishi mbele ya mahakama ya rufaa. Tukiingia kwenye Twitter, basi naona naibu rais wa Kenya William Ruto ambaye alikuwa mstari wa mbele kupinga BBI muda mfupi baada ya uamuzi wa jana aliandika kuwa kuna Mungu binguni anaipenda Kenya bila kifani. Hata hivyo, jamaa kwa jina James Kedou pia kwenye Twitter anasema kuwa mrengo wa Ruto huu unasherehekea ushindi wa malalamishi yaliyowasilishwa na asasi za kiraia bila kuwa hivyo hawana haki ya kusherehekea. Daniel Nyagwara anasema kuwa uamuzi wa mahakama ni ushindi kwa mwananchi wa kawaida, kwa kuwa wanasiasa kutoka mirengo yote ni wanafiki na walipanga kutumia BBI kwa manufaa yao wenyewe. Kwa takwimu zilizopo na zilizochapishwa kwenye gazeti la Mwananchi la Tanzania zinasema kuwa taifa hilo lina mifugo wengi kuliko watu wake, lakini ukifuatilia ulaji nyama utashangaa kwamba wengi hawatumii kitoweo hicho kama inavyoshauriwa. Basi inasemekana kwamba Tanzania ina ng'ombe milioni 33.4, mbuzi milioni 21.2, kondoo milioni 5.6, kuku zaidi ya milioni 80, nguruwe milioni 1.9 na punda 1595. Kwa idadi hii, basi inasemekana Tanzania inakuwa nchi ya pili Afrika kwa kuwa na ng'ombe wengi ikiwa nyuma ya Ethiopia. Sijui kama ni kweli kwamba Watanzania hawali nyama hasa ya ng'ombe sana. Yaani inasemekana FAO wangependekeza waongeze ulaji wa nyama kila mwaka tu. Ni mambo yalivyo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo. Tuliuliza, je, masharti ya kujikinga na COVID-19 katika eneo lako yameathiri vipi sherehe za Eid? Nianze na huyu Kikalabu Moses Laurezis, anasema yupo huko DRC Kirumba Lubero. Anasema huku vijijini mambo yanakwenda vizuri, hata sherehe za Pasaka mwaka mpya tulisherekea vizuri, sababu hapa kijijini hatujui korona na hakuna hata kesi moja. Saidi Mwayoyo yeye anasema hapa Diani tumekatazwa kusherekea sherehe hizo ufukweni ili kuepuka mikusanyiko ya watu. Fundi John Ngonya wa Line Polisi Uvinza Kigoma Tanzania yeye anasema huku kwetu hakunaga shida, tunasherekea kama miaka ya nyuma ilivyokuwa.
Shukuru Nsekerabadia kutokea Kaibanja kutoka kule Bukoba Tanzania, huku hali iko shwari, hatujaadhirika na tahadhari za corona, Eid huku inaendelea kweli kweli. Dennis Muganyizi anasema yuko kule Bukoba, anasema kwetu hamna tahadhari wala maisha yanaenda kama kawaida. The Gracious Kocha anasema yuko kule Kibaha Pwani Tanzania, huku hali iko vizuri, tunaendelea maisha yetu kama kawaida, hakuna cha COVID-19 wala dalili zake kwa mtu yoyote. Demikas Oyo Faskaras Baba David anasema yuko wapi, Kiebitembe Mleba Tanzania, anasema inabidi nichukue tahadhari kama ni kuvaa barakoa, inakuwa inapendekeza ama inapendeza zaidi.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Daniel Brown, hapa studio nimeshirikiana Harrison Kamau, naitwa Patrick Ndwimana. Sote kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.